Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 20 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për trafikimin e njerëzve në gjithë botën. Kosova vlerësohet me rejtingun e dytë më të lartë. Barack Obama thotë se derisa ekziston armatimi bërthamor, nuk ka siguri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot më vonë gjatë ditës pritet të mbahet një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, në të cilin do të diskutohet për çështjet për të cilat nuk është arritur marrëveshje ndërmjet të grupeve punuese lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizim Kosovë-Serbi më 19 prill të këtij viti në Bruxelles. Takimi i dy kryeministrave mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Raportohet që në delegacionin e Kosovës pos kryeministrit të Thaçi gjenden edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe koordinatori për bisedimet me Serbin Blerim Shala. Rusia dhe Uzbekistani janë vlerësuar me rejtingun më të ulët të mundshëm nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin më të ri për trafikim të njerëzve në gjithë botën. Së bashku me Iranin, këto dy vende janë vlerësuar me komente negative për dështim që qeveritë e këtyre vendeve nuk i kanë shqyrtuar dhe nuk kanë plan të shqyrtojnë këtë problem, thuhet në raportin e publikuar mbrëmvon në Washington. Në shenjë të ndëshkimit të Shtetet e Bashkuara, mund të ndali një pjesë të ndime së jashtme për këto vende. Vendet të që vlerësuan me rejtingun e dytë më të ulët në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit janë Afganistani, Ukraina, Shqipëria, Bielorusia dhe Turkmenia. Armenia dhe Maqedonia kanë fituar rejtingun më të lartë të mundshëm për përpjekjet e tyre për luftimin e tregtisë me njerëz. Rejtingun e dytë më të lartë fituan Kosova, Azerbajxhani, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Iraku, Kazakistani, Kirgizia, Pakistani, Rumania dhe Tadzhikistani. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 27 milion njerëz janë viktima të trafikimit të njerëzve në gjithë botën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me telefon me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai në përpjekje për të zbutur mospajtimet që e kërcënojnë ripërtritjen e bisedimeve paqësore me talibanët. Dje Karzai është kërcënuar se do t'i bojkotojë bisedimet me talibanët që drejtohen nga Shtetet e Bashkuara dhe tha se i pezullon negociatat me Washingtonin për marrëveshjen e lidhur me raportet e dy vendeve pas vitit e 2014. Administrata e Karzait është e zemruar pasi talibanët të martën në Katar e kanë hapur një zyre duke e përdor emrin e shfrytzuar deri sa ishin në pushtet nga viti 1996 e deri në vitin 2001 Emiratet Islamike të Afganistanit. Karzai ka kërkuar që bisedimet paqësore duhet të jenë të udhëhequra nga afganët. Një zyrtar amerikan tha se bisedimet me talibanët megjithatë mund të mbahen gjatë disa ditëve të ardhshme. Aktori amerikan James Gandolfini, i njohur për rolin e tij si gangsteri mafias në serialin televiziv The Sopranos, ka vdekur në moshën 51 vjeçare. Rrjeti HBO që e transmetoi serialin The Sopranos ka njoftuar se aktori ka vdekur derisa ishte në pushim në Itali. Mendohet se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Në njoftim, rrjeti HBO e ka vlerësuar të ndjerin Gandolfini si talent të madh dhe person të dashur e bujar. Ai e ka luajtur rolin e shefit të mafias së Tony Soprano në serialin televiziv që u transmetua prej vitit 1999 e deri në vitin 2007. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Respektimi lirisë të shprehurit dhe të medjave është njëri nga kriteret e afrimit të vendeve të Ballkanit me Bashkimin Evropian, kanë thënë sot të zyrtarë të lartë të BE-s në Bruxelles në një konferencë për lirinë e medjave në Ballkan dhe në Turqi, që është organizuar nga komisionari për zhrim Stefan Nefyle. U tha se gazetarët në Ballkan ballafaqohen me shumë probleme. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Respektimi i lirisë së shprehjes dhe liria e medjave do të jetë një prej kritereve në procesin e afrimit të shteteve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian dhe do të jetë një prioritet në raportet e progresit që Komisioni Evropian i bën në këtë proces. Kështu ka thënë sot në Bruxelles komisioneri i qëllimit Stefan File, i cili është organizator i një konference të madhe kushtuar lirisë së mediave në rajonin e Ballkanit dhe në Turqi. File në fjalimin e tij të hapjes së kësaj konference tha se nëse dëshironi të shihni se sa demokratik është një shtet, atëherë e shikoni indeksin e lirisë së mediave në atë shtet. Komisioneri i gjerimit të Stefan File, që kishte organizuar një konferencë të ngjashme edhe para 5 vitesh, tha se është i vetëdijshëm për problemet që kanë mediat në rajonin e Ballkanit dhe se duhet të ndërmirren masa që situata të përmirësohet. Edhe ish kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek foli për mediat në rajonin e Ballkanit, por edhe në tërsi në Evropë. Ai tha se është lehtë të pajtohemi të gjithë se duhet të respektohet liria e medjave dhe se ajo nuk është e mjaftueshme. Mirë po, duhet të bëjmë diçka që situata të ndryshojë, tha ai, duke nënvizuar se sot gazetarët në rajonin e Ballkanit përballen me shumë probleme serioze. Në konferencë është folur edhe për presionin politik ndaj medjave, për ekzistimin e vetë cenzurës tek gazetarët dhe publikuesit e medjave, po edhe për një fenomen që është në rritje, e ajo është ndikimi i kompanive të shumta të biznesit në përmbajtjen e medjave që do të duhej të ishin të pavarura. Në këtë mënyrë, trishtnia është duke u rritur. Përfaqësuesja ose OSBE-s në takim ishte mjaft e ashpër, duke thënë se edhe Brukseli, edhe Strasburgu dhe Bashkia Ndërkombëtare duhet ta kuptojë se situata në rajonin e Ballkanit së sa i përket lirisë së medjave është keqësuar viteve të fundit në vend që të shkojë drejt përparimit. Sa i përket situatës në Turqi, folësit përmendën mungesën e lirisë së shprehjes në atë shtet, që është një për problemeve serioze në rrugën e Turqisë drejt integrimeve në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Konferenca do të vazhdoj edhe gjatë tërë ditës sotme dhe nga këtë konferencë do të nxirren disa konkluzione që Komisioni Evropian do t'i shfrytëzoj në qasin e vetë ndaj vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë që janë të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke folur dje në Berlin të Gjermanisë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Propozimi parashëh reduktimin e arsenalit të amerikan dhe rus për afro 1000 armë. Për aq kohë sa ekzistojnë armët të bërthamore, ne nuk jemi të sigurt, ka thënë Barack Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka propozuar që SBA-ja dhe Rusia të reduktojnë kokat strategjike bërthamore për 1/3. Obama ka bërë propozimin gjatë një fjalimi në Berlin ku ka qëndruar për herë të parë si president. Kam ardhur në përfundim se mund të rrisim sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve tanë duke reduktuar armët strategjike bërthamore për 1/3. Kam ndërmend të kërkoj shkurtime të negociuara nga Rusia për të lëvizur për te gjendjes bërthamore të luftës së ftohtë, ka thënë Obama. Propozimi parashëh reduktimin arsenalit amerikan dhe rus në rreth 1000 armë, sipas traktatit të ri për reduktimin e armëve strategjike, të cilin SBA-ja ka negociuar me Rusinë gjatë mandatit të parë të presidentit Obama, dy vendet janë pajtuar të reduktojnë armët e tyre strategjike bërthamore në 1550 secili. Gjatë fjalimit në Berlin, Obama po ashtu ka propozuar reduktimin e armëve bërthamore taktike të SBA-s dhe Rusisë në Evropë. Presidenti amerikan nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për shkurtimet e propozuara. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin ka thënë se Rusia nuk do të lejojë çeku i libër në armët bërthamore. Një ndihmës i tij ka thënë se Rusia do që procesi i reduktimit të përfshijë edhe vendet e tjera që posedojnë armë të tilla. Obama ka mbajtur fjalimin në portën Brandenburg, ku 50 vjet më parë ish presidenti amerikan John Kennedy ka deklaruar solidaritetin e tij me qytetarët e Berlinit. Në këtë vend ai ka mbajtur adresimin e famshëm Ich bin ein Berliner më 1963, dy vjet pas ngritjes së murit të Berlinit, i cili ka ndarë Berlinin lindor komunist nga Berlini perëndimor. Presidenti Obama ka nderuar të kaluarën simbolike të portës Brandenburg. Fakti që ne mund të qëndrojmë këtu përgjatë vijës që ka ndarë një qytet flet për një të vërtet të përjetshme. Asnjë mur nuk mund të qëndrojë kundër dëshirës së drejtësisë. dëshirës së lirisë, dëshirës së paqes që digjet në zemrën e njeriut, ka thënë Obama. Si president, ai ka vizituar dy herë pjesë të tjera të Gjermanisë, por kjo ka qenë vizita e parë e tij në kryeqytet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë. Ekspertët thonë se gjendja e rënd ekonomike dhe sociale e qytetarëve është produkti një ekonomie të paorganizuar si duhet nga qeveria e Kosovës. Komentet u bënë pas disa të dhënave të publikuara nga Banka Botërore në lidhje me situatën në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, i quan mjaft shqetësuese të dhënat e publikuara nga Banka Botërore për nivelin e lartë të varfërisë.
Raporti i Bankës Botërore është mjaft shqetësues, sepse numri i të varfërve, ata ekstrem dhe të moderuar, shumë më. Kjo është produkt i një ekonomie të paorganizuar, një treg të egër dhe një ekonomie tepër neoliberale ku aspekti social është krejtësisht në dorën e dytë.
Orientimi zhvillimor i Kosovës kryesisht bëhet përmes shërbimeve të shumta e shumë pak në zhvillimin e ekonomisë reale, posaçërisht prodhimit. Sipas Kastratit, shteti i Kosovës më tepër është i interesuar që të mbush arkën e buxhetit përmes doganave, përmes tregtisë e shumë pak përmes orientimeve zhvillimore, përmes fuqizimit të eksportit, si dhe mbështetjes së sektorit të buqësisë, e cila, si thot Kastrati, ky sektor do të mund të ndihmonte të varfërit dhe të zbuste problemin social.
Kosovë, përveç jetës reale që është mjaft e vështirë, është edhe një barë psikologjike, sepse gjithnjë e më tepër po shkëputet një numër i vogël i shumë të pasurve dhe një numër i madh i shumë të varfërve. Domthonë, shtresa mesme gjithnjë e rrezikuar me kalon në fazën e të varfërve dhe një numër i vogël sigurisht pretendon që të kalon në fazën e të pasur.
Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se të dhënat e Bankës Botërore që janë të pritura, pasi që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë diçka më shumë për zbutjen e këtij problemi thelbësor që ka Kosova.
Unë mendoj që klima e krijuar me shpallën e pavarësisë, marrja kompetencat plota në menaxhim me pasionin, me mundësitë për zhvillim etj. Nuk janë shfrytzuar masën as prafërsisht të duhur dhe në vend që të përmirësohet situata, të zhvillohet veni, të zhvillohet papunësia, të zhvillohet varfëria, na kemi një gjendje qëfnie më të përkeqësuar nga viti në vet.
Varfërinë, shton Shatri, mund ta identifikosh shumë lehtë që është e lartë në Kosovë. Gati në çdo cep të rrugës tekson ai kalypsar të cilët kërkojnë lëmosh. Sipas tij, kjo gjendje e rënë sociale qytetarëve mund të shkaktojë trazira sociale dhe destabilizim të situatës në vend.
Nëse nuk ka investime, nuk ka hapje drejtë punës, nuk jemi ty kalu nga ekonomi konsumuese në ekonomi prodhimit, normalisht se shkojmë të varfëru nga vitin vetë dhe ka rrezik të përkeqësimi më të madh drejtë në shqetësim social.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot pritet të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për trafikimin e njerëzve në gjithë botën. Kosova vlerësohet me ratingun e dytë më të lartë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se derisa ekziston armatimi bërthamor, nuk ka siguri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.